Përshëndetje të nderuar dëgjues, u flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cboli dhe producenti Mahir Elshani u shoqërojmë në 15 minuta të vijues, fillimisht hyjmë me kryetitujt. Lider lëvizjes vetëvendose Albin Kurti thotë se dialogun me Serbinë do ta udhëheq ai dhe jo presidenti. Banka Botërore nuk parashet rritje ekonomike që do të ulte papunësinë në Kosovë. Kryeministri i Etiopisë fiton çmimin Nobel për paqe. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Etiopisë Abiy Ahmed është përblyer me çmimin Nobel për paqe për këtë vit. Komiteti Norvegjez i Nobelit ka vendosur t'i ndajë Ahmedit këtë çmim për përpjekjet e tij që të arrijë paqe dhe bashkëpunim ndërkombëtar, si dhe për iniciativën që të zgjidhë konfliktin me shtetin fqinj Eritren. Gjatë javës Nobeli është ndarë edhe në kategori tjera. Një ditë më parë Akademia Suedeze e Shkencave shpërbleu me çmimin Nobel në letërsi autorën polake Olga Tokarczuk dhe autorin austriak Peter Handke. Organizata amerikane PEN, e cila mbron lirinë shprehjes dhe promovon letërsinë, tha se zgjidhja e komitetit të Nobelit për laureat të çmimit në letërsi për këtë vit është për keqardhje. Kjo pasi Handke njihet edhe si figurë kundërthënëse për shkak të mbështetjes së tij për politikat e ish-presidentit të Serbisë Slobodan Milošević. Një anije iraniane për transportim të naftës është goditur me raketa në xhirin e Arabisë Saudite, duke shkaktuar rrjedhje të naftës në detin e Kuq, ka thënë kompania kombëtare anijeve iraniane. Kjo kompani shtetërore iraniane ka thënë se anija është çluar nga dy shpërthime të ndara rreth 100 kilometra larg portit të qytetit Saudi Jeddah. Në deklaratë është thënë se shpërthimet ka mundësi të jenë shkaktuar nga sulmet me raketa. Zyrtarët saudit ende nuk janë deklaruar për këtë incident që ka ndodhur në kohën e rritjes së tensioneve në rajon. Stafi i anijes është thënë të jetë në gjendje të sigurt dhe se anija aktualisht është stabile. Autoritetet në Pakistan thanë se kanë arrestuar 4 ndihmës të Hafiz Saidit, organizatorit të dyshuar të sulmeve terroriste në Mumbai të Indisë në vitin 2008. Të katërtit u ngarkuan me akuza për financim të terrorizmit. Said është në paraburgim nën akuzat të ngjashme qysh në muajin korrik. Zyrtarët indian dhe amerikan besojnë se Said ka ndihmuar në planifikimin e sulmeve në Mumbai, që është qyteti më i madh i Indisë. Ato kanë ndodhur në nëntor të vitit 2008, ku 10 persona të armatosur kanë qelluar në dy hotele luksoze në qendër hebraike dhe në një stacion treni gjatë rrethimit që ka zgjatur disa ditë dhe ka marrë 166 jetë njerëzish. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se bisedimet për tregtinë me Kinën janë duke shkuar shumë mirë. Zyrtarët amerikan dhe kinez mbaruan në Washington edhe një rreth negociatash në përpjekje për t'u dhënë fund tarifave të shtrenjta midis dy ekonomive. Trump edhe më herët ka folur për përparim në negociata, por në të njëjtën kohë ka kërcënuar me tarifa të reja kundër Pekinit për shkak të praktikave të tij tregtare. Mosmarrveshjet tash e 15 muaj që përfshin miliarda dollar tarifa të dyanshme kanë shkaktuar frikë për ngadalësim të ekonomisë globale. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Albin Kurti, kryetari i lëvizjes vetëvendose, ka thënë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se ardhja e tij në postën e kryeministrit do të thotë fillimi i qeverisjes së mirë me një njerëz i cili e kupton që politika është shërbim, që politika është përfaqësim dhe që politika është vullnet e vizion. E theksojnë se dialogu politik me Serbinë do ta udhëheqë ai, pasi sipas tij presidenti nuk do të mund të udhëheqë me këtë proces. Intervistën me zotin Kurti e ka realizuar Arton Kurushevci.
Çka do të thotë ardhja e Albin Kurtit në pozitën e kryeministrit në Kosovë?
Do të thotë fillimi i qeverisjes së mirë me një njeri i cili e kupton që politika është shërbim, që politika është përfaqësim, që politika është vullnet, që politika është vizion, dhe se jemi këtu ku jemi duke e falendruar popullit, nga i cili edhe nuk ndohemi, edhe rikthehemi.
Bashkësia ndërkombëtare pret që sa më parë të vazhdojë dialogu me Serbinë, por Serbia vazhdimin e dialogut e kurzon me çështjen e heqjes së taksës. A jeni të gatshëm të vëzulloni apo të shfuqizoni taksën?
Ne jemi jo vetëm të gatshëm, por edhe të interesuar që tarifën 100% ta zëvendësojmë me reciprocitet të plot me Serbinë në përputhje me rezolutën e Kuvendit të Kosovës të datës 7 dhjetor 2011. Serbia nuk mund të presë që ajo të sillet mbrapsht e keqme neve dhe ne të mos mbrojmë interesin tonë. Edhe sa i përket dokumentacionit të mallrave, certifikatës prodhimit të mallit, edhe sa i përket targave të automjeteve, qofshin për qarkullimin e udhëtarëve apo të mallrave shpedicionit e kështu me radhë, qof sa i përket investimeve tek njëri tjetri, duhet ta përdorim parimin e reciprocitetit si garantues normal i bilateralizmit konstruktiv midis Kosovës dhe Serbisë.
Zëtë kur t'ja me ndoni se pala sebe do t'a pranoj këtë reciprocitet?
Nuk e di, por unë besoj që faktorët ndërkombëtar do të kenë mirë kuptim për këtë.
Flasim për një çështje tjetër, çështja e dialogut. Kush do të udhëheq dialogun me Serbinë nga Kosova dhe a do të udhëtoni bashk me presidentin në Bruxelles?
Dialogun do të udhëheq unë si kryeministri i ri Republikës Kosovës, me qenë se shteti ynë i pavarur është republikë parlamentare, është obligim kushtetues dhe ligjor, edhe në bazë të akt gjykimit të gjykatës kushtetuese të këtij viti që unë të jem në krye të ekipit të negociator, të ekipit të dialogut për raportet me Serbinë. Presidenti i Republikës së Kosovës është po ashtu përfaqësues i politikës së jashtme, mirë po nuk mund tjetë më krijues i politikës së jashtme, si që ka pretenduar në këto dy vitet e fundit.
Dhe ultimi do tjetë në qëfëse kërkohet bashk me president Thaçi në Bruxelles?
Nuk e di nëse do të qëllojmë në avionin e njëjtë nëjëherë, mirë po në Bruxelles delegacionin, ekipin ton do t'a udhëheq unë dhe presidenti i Republikës së Kosovës nuk do t'jeti përjashtuar, mirë po nuk do t'mund t'a udhëheq më.
Intervistën e plot me Zotin Kurti e dëgjojmë në edicionin e lajmeve të orës 16:00 si dhe e gjeni të plot në faqen tonë në internet evropaelir.org.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Institucionet financiare ndërkombëtare kanë parashikuar që rritja ekonomike në Kosovë për 2 vjetë të ardhshëm do të jetë 4.2%, dhe sipas ekspertëve për çështje ekonomike në Prishtinë, asgjë normë rritjes vjetore nuk do të mund të zgjidhë çështjet ekonomike, konkretisht nuk do të ndihmojë në uljen e shkallës së papunësisë. Raporti Nadia Ahmetit.
Kosova ka vite që shënon në rritje ekonomike, por shkalla rritjes ende mbetet e pamjaftueshme për të zbutur papunësinë dhe rrimë këmbur ekonominë. Perspektiva rritjes ekonomike në Kosovë parashihet të jetë pozitive me rritje mesatare prej 4.2%, krahasuar me vendet e rajonit, të cilat sipas Bankës Botërore po përjetojnë ngadalësim. Kosova